Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, na prahu nového mesiaca sa vám hlásime s prehľadom správ a s myšlienkami pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu o potrebe nápravy pokriveného obrazu Boha. Príjemné počúvanie vám prajú Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Vo veku 93 rokov zo včera na dnes zomrel kardinál Georges Cottier, emeritný teológ pápežského domu. Svätý otec František zaslal pozostalej sestre kardinála kondolenčný list, v ktorom Marie-Emmanuel Pastore Cottierovú ubezpečil o svojich modlitbách a požehnaní.
Chcel by som vám vyjadriť svoju aktívnu účasť na zármutku, ktorý sa dotýka všetkých ľudí, čo ho poznali a cenili si ho ako zapáleného služobníka Evanjelia. S hlbokou vďačnosťou si spomínam na jeho pevnú vieru, na jeho otcovskú láskavosť a jeho intenzívnu kultúrnu a cirkevnú činnosť, obzvlášť v službe pápežov svätého Jána Pavla II. A Benedikta XVI. Ako teológ pápežského domu.
Švajčiarsky dominikán, ktorý získal doktorát z filozofie na univerzite v Ženeve, kde neskôr akademicky pôsobil, sa zúčastnil druhého vatikánskeho koncilu ako jeden z expertov. Ako poradca niekdajšej pápežskej rady pre dialog s neveriacimi sa podieľal na stretnutiach v Ljubljane, Budapešti, Štrasburgu či Moskve. Od roku 1986 bol členom Medzinárodnej teologickej komisie, kde sa neskôr stal aj sekretárom. V roku 1990 ho pápež Ján Pavol II. Menoval za teológa pápežského domu. Ako člen i poradca mnohých vatikánskych inštitúcií, páter George Cottier prijal v roku 2003 biskupskú vysviacku a kardinálsku hodnosť.
Posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Cottierom bude v sobotu 2. apríla vo Vatikánskej bazilike. Svätej omši so začiatkom o 8.30 bude predsedať kardinál Angelo Sodano. Obrad posledného odporúčania na záver vykoná osobne svätý otec František.
Vatikán. Druhú veľkonočnú nedeľu bude katolícka cirkev na celom svete sláviť ako nedeľu Božieho milosrdenstva podľa tradície, ktorú zaviedol svätý Ján Pavol II. Pápež František bude v tento deň o 10.30 sláviť na námestí svätého Petra Eucharistiu pre tých, ktorí sa hlásia ku spiritualite Božieho milosrdenstva. Deň predtým, teda v sobotu 2. apríla o 18.00 hodine, bude pred Vatikánskou bazilikou viesť modlitbovú vigíliu.
Božie milosrdenstvo sa úzko spája so životom a odkazom sestry Márie Faustíny, známej pod občianskym menom ako Helena Kovalská. A nie 20-ročná vstúpila do kongregácie sestier našej Panej milosrdenstva. Svetica vynikala osobitnou zbožnosťou k Pane Márii a ku sviatostiam Eucharistie a zmierenia. Práve tam nachádzala silu znášať všetky útrapy, ktoré obetovala Bohu za cirkev. S húževnatosťou sa modlila najmä za veľkých hriešnikov a zomierajúcich. Denník sestry Faustíny s názvom Božie milosrdenstvo v mojej duši sa stal pre mnohých veriacich na celom svete príručkou oddanosti Božiemu milosrdenstvu.
Vatikán. Svätý otec prijal na súkromnej audiencii ťažko chorého talianského chlapca spolu s rodičmi. V uplynulú stredu 30. marca sa v dome svätej Marty stretol s 8-ročným Ignáciom, ktorý trpí zriedkavou chorobou a musel sa podrobiť transplantácii kostnej drene darovanej od vlastnej mamy. Momentálne chlapec býva spolu s rodičmi v domove Casa Bernardet, ktorý spravuje talianska asociácia na pomoc chorým Unitalsi. Predseda rímskej pobočky asociácie Emanuel Trancalini, prítomný pri stretnutí rodiny so svätým otcom, pre vatikánsky rozhlas povedal.
Veľmi ma zachytilo povzbudenie, aké dal svätý otec tejto rodine, ktorá mu v jednom momente povedala. Boli sme istý čas rozhnevaní na Boha za túto situáciu, aká nám vznikla. Musím povedať, že pápež František bol veľmi citlivý, usiloval sa ich upokojiť. Rodina sa v tejto veci takmer cítila byť vinná. On ich upokojil a povedal im, aby aj toto premenili na modlitbu a žiadali o silu a odvahu. Boli to okamihy čistej nežnosti.
Vatikán. Svätý otec vymenoval predsedu správnej rady Vatikánskeho penzijného fondu. Stal sa ním profesor Nino Savelli z Katolíckej univerzity v Miláne, kde pôsobí ako riadny profesor fakulty bankovníctva, finančníctva a poisťovníctva.
Vatikán. Pri príležitosti roku milosrdenstva apoštolská penitenciária zorganizovala konferenciu na tému Bulli Misericordiae Vultus, tvár milosrdenstva, ktorá sa včera začala v Ríme. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastňujú najmä kňazi, reholníci a reholníčky, študenti teologických fakult, ale aj laici aktívni vo farskom živote.
Cieľom stretnutia je podľa regensa apoštolskej penitenciárie Krištofa Nikiela prehlbiť a poukázať na základné teologické, duchovné a pastoračné aspekty pápežského dokumentu. Monsignor Nikiel pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil dôležitosť sviatosti zmierenia pre život cirkvi, ktorej sa v bule podrobne venuje článok 17.
Exhortácia svätého otca nenecháva pochybnosti. Spovedníci musia byť stále viac skutočným znakom otcovho milosrdenstva. Práve v tomto kontexte znovu používa známu tézu z Tertulianovho diela Apologeticum a aplikuje ju na spovedníkov. Spovedníkom človek nie je improvizovanie, musí sa ním naozaj stať.
Poľský prelát tiež upriamil pozornosť na slová svätého otca, ktoré adresoval na začiatku marca účastníkom kurzu apoštolskej penitenciárie pre spovedníkov v Ríme. Pápež František vo svojom príhovore pozval kňazov, aby sviatosť zmierenia dali do stredu, a to nielen počas roku milosrdenstva.
Pápež pozýva spovedníkov, aby sa necítili pánmi sviatosti odpustenia, ale aby prijali veriacich ako otec v podobenstve o márnotratnom synovi. Otec, ktorý čaká, ide naproti, objíma, odpúšťa, zabúda a znovu obnovuje.
Taliansko. Myšlienky na svätý rok. Tak znie názov novej knihy o ranných homíliach pápeža Františka v Dome svätej Marty vo Vatikáne, ktorú napísal taliansky spisovateľ Gian Piero Gamaleri. Publikáciu v stredu za prítomnosti autora predstavil v priestoroch Vatikánskeho rozhlasu prefekt sekretariátu pre komunikáciu Monsignor Dario Vigano.
Vo Vatikáne sa začalo vyšetrovanie v kauze financovania rekonštrukcie bytu bývalého štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertoneho. Ako informoval zástupca riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke, vyšetrovanie sa týka dvoch predstaviteľov bývalého vedenia detskej nemocnice Bambino Gesù, obvinených z neoprávneného obohatenia sa. Obvinení sú niekdajší prezident nemocnice Giuseppe Profiti a bývalý pokladník Massimo Spina.
Na informácie rozšírené talianským denníkom Espresso reagoval právny zástupca kardinála Bertoneho vyhlásením s uvedením dokumentu kardinála Bertoneho dosvedčujúceho bezúhonnosť jeho konania. V spomenutej správe kardinál Bertone vyjadril vôľu, aby sa nič nečerpalo na ťarchu nadácie Bambino Gesù a že sa sám postará o pokrytie výdavkov na rekonštrukciu bytu, čo aj následne urobil z vlastných prostriedkov.
Vráťme sa v tejto chvíli k myšlienkam, ktoré predložil na uvažovanie počas veľkonočného trídua pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa. Pri slávení obradov Veľkého piatka, ktorým vo Vatikánskej bazilike predsedal svätý otec František, taliansky kapucín okrem zdôraznenia, že Kristus svojou láskou zvíťazil nad akoukoľvek pomstou, hovoril aj o potrebe dnešného človeka objaviť pravý obraz Boha pod nánosom historických deformácií.
Páter Cantalamessa vo svojej homílii vyšiel z výzvy svätého Pavla adresovanej korinským kresťanom, aby sa zmierili s Bohom.
Čo ale znamená v existenciálnom a psychologickom zmysle zmieriť sa s Bohom? Jednou z príčin a možno tou hlavnou príčinou odsudzenia sa moderného človeka od náboženstva a viery je pokrivený obraz, ktorý má o Bohu. Aký je totiž obraz Boha, ktorý je prednastavený v ľudskom kolektívnom podvedomí? Aby sme to zistili, stačí si položiť túto otázku. Aké myšlienkové asociácie, aké pocity a reakcie sa v tebe rodia, ešte pred akýmkoľvek uvažovaním, keď sa modlíš Otče náš a prídeš k slovám Buď vôľa tvoja?
Ten, kto to hovorí, akoby vnútorne sklonil odovzdanie hlavu a pripravil sa na najhoršie. Podvedome spájame Božiu vôľu so všetkým, čo je nepríjemné, bolestné, čo tak či onak možno vnímať ako oklieštenie slobody a individuálneho rozvoja. Je to tak trochu, ako by bol Boh nepriateľom každej oslavy, radosti a potešenia. Boh ako zachmúrený a inkvizítor.
Na Boha pozeráme ako na najvyššie bytie všemohúceho, pána času a dejín, teda ako na entitu, ktorá sa natláča individuu zvonka. Neuniká mu žiaden detail ľudského života. Porušenie jeho zákona nevyhnutne prináša neporiadok, ktorý si vyžaduje primeranú nápravu, o ktorej človek vie, že jej nie je schopný. Z toho vyplýva strach a niekedy aj hluchá zatrpknutosť voči Bohu. Je to pozostatok pohanskej predstavy o Bohu, ktorá nikdy nebola celkom vykorenená a možno sa ani nedá úplne vykoreniť z ľudského srdca. Na nej je založená grécka tragédia. Boh je ten, ktorý zasahuje prostredníctvom Božieho trestu, aby znova nastolil poriadok narušený zlom.
Zaiste v kresťanstve sa nikdy neignorovalo Božie milosrdenstvo. Zverili sme mu však iba úlohu zmierňovať oprávnenú prísnosť spravodlivosti. Milosrdenstvo bolo výnimkou, nie pravidlom. Rok milosrdenstva je zlatou príležitosťou, aby sme priniesli na svetlo pravý obraz biblického Boha, ktorý nielen koná milosrdenstvo, ale je milosrdenstvom.
Dio si fa giustizia facendo misericordia.
Boh vykonáva spravodlivosť, keď prejavuje milosrdenstvo. To je ten veľký objav. Apoštol hovorí, že Boh je spravodlivý a ospravedlňuje, čo znamená, že je spravodlivý voči sebe samému, keď ospravedlňuje človeka. On je totiž láskou a milosrdenstvom, preto vykonáva spravodlivosť sebe samému, teda prejavuje sa skutočne tým, čím je, keď koná milosrdenstvo.
Avšak ničomu z tohto neporozumieme, ak nepochopíme, čo presne znamená výraz Božia spravodlivosť. Je tu totiž nebezpečenstvo, že ak niekto počuje hovoriť o Božej spravodlivosti a nepozná význam tohto výrazu, tak namiesto toho, aby sa ním povzbudil, vystraší sa. Už svätý Augustín to vysvetlil veľmi jasne. Božia spravodlivosť, ako píše, je tá, skrze ktorú sa vďaka jeho milosti stávame spravodlivými, presne tak, ako Pánova spása je tá, skrze ktorú nás Boh zachraňuje. Inými slovami, Božia spravodlivosť je čin, ktorým Boh robí spravodlivými a jemu milými tých, ktorí veria v jeho syna. Nie je to vykonať spravodlivosť, ale urobiť spravodlivými.
Luther mal zásluhu na tom, že opätovne vytiahol túto pravdu na svetlo, potom ako sa jej zmysel počas storočí vytratil, aspoň z kresťanského kázania. A predovšetkým v tomto je kresťanstvo dlžníkom reformácie, ktorej 500. výročie si pripomenieme na budúci rok. Keď som toto objavil, napísal neskôr reformátor, cítil som sa znovu zrodený a zdalo sa mi, že sa do Korán otvorili brány raja.
Ale nie je to samotný Augustín či Luther, kto takto vysvetlil koncept Božej spravodlivosti. Je to sväté písmo, ktoré to urobilo pred nimi. Svätý Pavol v liste Titovi píše:
Keď sa zjavila dobrota Boha, nášho spasiteľa a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva.
V liste Efezanom zase nachádzame tieto slová.
Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernú lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení.
A tak povedať, že sa zjavila Božia spravodlivosť, je ako povedať, že sa zjavila dobrota Boha, jeho láska, jeho milosrdenstvo. Božia spravodlivosť nielenže neprotirečí jeho milosrdenstvu, ale práve v ňom spočíva.
Čo také dôležité sa udialo na kríži, že to oprávňuje túto radikálnu zmenu v osude ľudstva? Benedikt XVI. Vo svojej knihe Ježiš Nazarecký napísal:
Nespravodlivosť, zlo ako realitu nemožno jednoducho ignorovať a nechať bez povšimnutia. Musia sa spracovať a premôcť. Iba tak môže vyzerať pravé milosrdenstvo. A keďže ľudia to nedokážu uskutočniť vlastnými silami, robí to sám Boh. To je tá skutočná, bezvýhradná Božia dobrota.
Questa è la bontà incondizionata di Dio.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Lúčime sa s vami tweetom Svätého Otca.
Keď prechádzame svätou bránou, zverme sa Kristovej milosti, ktorá môže zmeniť náš život.
Laudetur Jesus Christus.